Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Pajisja qytetarëve të Kosovës me pasaporta të një shteti tjetër nuk shihet si zgjidhje e mirë për liberalizimin e vizave. Formimi i Asociacionit të Komunave Serbe do të varet nga mbarvajtja e dialogut në Bruxelles. Në Maqedoni sonte mbyllet fushata zgjedhore, qytetarëve ju dhan premtime nga uji i pishëm deri tek integrimi euroatlantik. Ndërhyrja ushtarake në Korenë e Veriut do të kishte pasoja shkatruese, thot shefi NATO-s Jens Stoltenberg. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Evropë që nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e bashkimit evropian. Në pamundësi për të përmbushur njën nga kriteret, përkatësisht ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, udhëhecit e institucioneve po përpiqen të gjenë mënyra të tjera për të siguruar lëvizjen e lirë. Analistët megjithatë thonë se nuk është e drejtë që qytetarët e Kosovës të pajisen me pasaporta të Shqipërisë, ashtu siç ka kërkuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Më shumë mundësin nga Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk mund të anashkaloj kriteret e bashkimit evropian për liberalizim vizash, por duhet angazhohet në përmbushjen e tyre, thonë analistët çështjeve të integrimeve evropiane. Aktualisht për liberalizimin e vizave për Kosovën kanë mbetur dy kriteret e fundit, përkatësisht kriteri për luftimin e korrupsionit dhe ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Por te kriteri i fundit, ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, institucionet e Kosovës kanë ngelur që dy vite, duke mos arritur të ratifikojnë marrëveshjen e nënshkruar me Podgoricën që nga viti 2015. Nisur nga ky fakt dhe izolimi me të cilin po ballafaqohen qytetarët, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi së fundi ka kërkuar homologut të tij nga Shqipëria Ilir Meta që shteti shqiptar t'u lëshojë në shtetësi qytetarëve të Kosovës në mënyrë që të shmangët nga izolimi që sipas tij i ka vënë Bashkimi Evropian Kosovës. Kjo kërkesë e presidentit Thaçi nga profesori së drejtës evropiane Mrushujkani po vlerësohet e paarsyeshme dhe e padrejtë për shtetin e Kosovës, përkatësisht që qytetarët e këtij vendi të marrin pasaporta të një shteti tjetër.
Kosova është shtet si e tila e ka aspiratat e veta për të antarësu në bashkimin evropian. Në veprimet e tila nuk mendojmë, nuk besoj që i bojmë favor agendës evropiane si se, ashtu do të kërkesa se një shtet tjetër si Shqipëria të jep shtetësim në qytetarëve të vendit ton. A do të merret në konsiderat nga vetë shteti shqiptar apo jo, është shtet tjetër që asaj nuk u duhet të spekuloj. Ajo që ka mund të më është vërtet Kosova ka dy kërkesa që duhet punon për t'i adresuar.
Në një përgjigje nga ambasada e Shqipërisë rreth mundësive për të marrë në shtetësinë shqiptare, sqarohet se kërkesa duhet t'i drejtohet presidentit të Republikës së Shqipërisë. Kjo kërkesë duhet të përmbajë identitetin e plotë të kërkuesit, adresën e saktë të vendbanimit të tij të përhershëm, si dhe dokumentet e domosdoshme, si certifikata e lindjes e legalizuar me vulën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, vulën e Ministrisë së Jashtme dhe me vulën e ambasadës, si dhe leja e qëndrimit në Republikën e Shqipërisë sipas kritereve të ligjit për shtetësinë. Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën sipas profesorit të integrimeve evropiane Avni Mazreku është çështje më komplekse se sa që shtrohet në debate ditore. Ai thekson se problemi kryesor midis raporteve të Kosovës dhe BE-s është çështja e mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të BE-s, që sipas tij kjo çështje nga politika jashtme e Kosovës nuk është marrë seriozisht. Mazreku shton se derisa mungojnë këto njohje, nuk mund të pretendohet se Kosova ka raporte normale me Bashkimin Evropian.
Dimensioni tjetër që ju është shtruar, domthonë çështjen e kërkesës të presidentit të Kosovës drejtuar presidentit të Shqipërisë të pajisen qytetarët e Kosovës me pasaportë porta shqiptare, mendoj që është bukur anakronike kjo kërkesë, për vetë faktin se ne e dimë që kemi pasur një histori të këndshme sa i përket Kosovës dhe pasaportave me të cilat janë pajisë shqiptare e Kosovës. Këto jo vetëm popullsia pakit serbe, por ka pasur një numër të konsiderueshëm shqiptarëve shqiptarë të cilët kanë aplikuar për pasaporta serbe.
Ndërkohë, qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehin mendime të ndryshme rreth marrjes së pasaportës shqiptare. Bleart Hoxha, qytetar nga Prishtina, shprehet.
Po, e kisha marr pasaportën nëse më kishte dhënë mundësia. Pse jo? marun pavizat e zëluar kemi mbet.
Ndryshe mendon Adnan Berisha.
Sa i përket kërkesës së presidentit, thotë që të bësh presidentit, me ta mendoj që veç për shkak të liberalizimit nuk kisha marr pasaport. Na vet duhet me liberalizu me pasaportat të Kosovës me shku ku do pa vizë.
Pasaportat të Shqipërisë tani kanë një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të Kosovës, kryesisht politikanët si kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, kryetari lëvizjes vetëvendosje Visar Imeri dhe disa nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ende nuk është saktuar ndonjë afat kohor se kur mund të nisë procesi për formimin e asociacionit apo bashkësisë komunave me shumicë serbe, thonë zyrtarët e listës serbe dhe të qeverisë së Kosovës. Igor Simić, deputet i listës serbe, thotë se topi është në anën e Prishtinës. Por Halil Matoshin nga kabineti i kryeministrit të Kosovës thotë se procesi do të nisë në afat optimal, ndonse ai ndërlidhet edhe me mbarvajtjen e dialogut në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është obligim i cili buron nga marrëveshja e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe e drejtë kushtetuese, por ende nuk është caktuar saktësisht ndonjë afat kohor se kur do të nisë procesi formimit, thon përfaqësuesit e listës serbe dhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Igor Simić, deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës dhe zëdhënës i këtij subjekti politik, thot për Radio në Evropa e Lirë se formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe mbetet nevoj parësore serbeve si një organizim që do t'i artikulonte dhe unifikonte interesat e tyre në hapësirën e Kosovës. Deri më tash, sipas tij, disa herë janë caktuar afate për formimin asociacionit, të cilat nuk janë respektuar. Edhe tash, në qovë se dikush përmend afate, rall kush beson në to, unë nuk i dëshiroj rrëfimet dhe propozimet se si duhet apo çka duhet të përmbushet marrëveshja, jo nesër, pas nesër ose sot, por kjo është dashur të bëhet shumë më herët. Kjo fatkeqësisht nuk ka ndodhur, por kjo nuk do të thotë se ne do ta harrojmë këtë çështje dhe ta tejkalojmë atë, tha Simić. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se kjo e fundit do të ketë çështje mjaft konstruktive lidhur me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, nuk ka precizuar një afat të caktuar kohor se kur do të nisë procesi i formimit asociacionit.
Qëli bashkësia komunave me shumicë serbe në Kosovë tashmë është një drejtë kushtetuese dhe ajo do të ndodhë në afat optimal, do të thotë jo me urgjencë, sepse nuk është ndonjë urgjencë,